Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. За едни пред компјутера, за други во училница. Учебната година годинава започна на 1 октомври. Анализираме дали и колку условите во кои работат здравствените работници се безбедни за да не се заразат со коронавирусот. По неизвестноста и сите предизвици на новата реалност, Кумановци повторно се смеат во ТЕК театарскиот фестивал Денови на комедијата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата учебна година започна, учениците од прво до трето оделение настава ке следат на традиционалниот начин со физичко присуство. Останатите ке учат од дома. Владата пред некој ден одобри и организација на продолжен престој на учениците во училиштата, каде има настава со физичко присуство, со препорака продолжениот престој да се организира со ученици од иста паралелка и од исто оделение, без да има мешање на паралелките. Марија Митевска беше во едно од скопските училишта.
Со еден месец за доцнување поради пандемијата на коронавирусот, новата учебна година започна за сите, но не сите ученици седнаа во училишните клупи. Таа можност ја има само учениците од прво до трето оделение, кои настава ке следат на традиционалниот начин со физичко присуство. Но и тие се соочија со еден поинаков образовен процес, бидејќи согласно протоколите, мора да носат маски на лицето и да одржуваат дистанца. Учебната година за првачињата од основното училиште Владо Тасевски започна во школскиот двор. Тие беа 106 на број, а една од нив е Ева, која вели дека добро и поминал првиот ден и се радува во што ќе оди на училиште.
Па, добро ми беше првиот ден. Повеќе сакам во училиште да доаѓам, пошто дома не можам да бидам физички.
Низината мајка Ана Билинска Камчиаш вели дека донела одлука Ева да посетува настава со физичко присуство и дека покрај тоа што првиот училишен ден е поинаков во услови на пандемија им донел радост.
Училишен ден во посебни услови, ама сепак за нас е голема радост.
Директорката на основното училиште Елка Даскалова вели дека од прво до трето оделение ќе има 100 деца кои ќе посетуваат настава со физичко присуство во прва смена и 97 во втора смена. Останатите ќе се приклучат преку онлайн настава, а според неа училиштето е подготвено.
Да, подготвени сме благодарејќи на Обштината што ни обезбеди во секој кабинет, во секој училница да има компјутер и лаптоп, имаме интернет, подготвени се наставниците со обука, меѓутоа нема да биде лесно. Ќе биде тешко овие 2-3 седмици додека се навикнат, затоа што овдека сепак се задржува мој триаголник родител, ученик, наставник, сите заеднички ќе си помагаат, сите заеднички ќе учат и мислам дека ќе успееме.
Околу 800 училишта поднесоа барање за одвивање на настава со физичко присуство, а одобрение добија околу 600 училишта. Со физичко присуство се следи и настава во општините или регионите каде што има мал број на деца и каде училиштата претходно добиле дозвола. Оние ученици кои настава ке следат од дома со нивните наставници ке комуницираат преку единствената национална платформа за онлайн учење. Поради пандемијата, не само што учебната година започна со еден месец за доцнување, туку го промени образовниот процес кој во краток период мораше да се дигитализира. Околу 260.000 ученици, околу 25.000 наставници од основните и средните училишта во државата ќе ја користат националната платформа.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Здравствените работници се во контакт со заболени од COVID-19 и со тоа се изложени на ризици од зараза. Тие треба да се однесуваат одговорно, како што велат представниците на Лекарската комора на Македонија. Но прашањето е дали условите во кои тие работат се безбедни. На оваа тема работеше Владимир Калински.
Со растот на бројот на заболени од COVID-19 се зголемува и ризикот од зараза кон здравствените работници кои имаат поголем контакт со заболени лица од почетокот на пандемијата. Од вкупната бројка 17.786 заразени од новиот коронавирус, над 5% са здравствени работници, со што се отвора прашањето дали се тие соодветно заштитени на нивните работни места. Вкупно 969 здравствени работници се заболени од COVID-19 од почетокот на епидемијата, од кои 7 починаа според податоците на Македонскиот институт за јавно здравје. Состојбата со здравствените работници кои беа заразени од коронавирусот во земјава ја опишува Светската банка во документ за заем на Северна Македонија од 90 милиони евра за проект за итен одговор на COVID-19. Во документот е наведена состојбата во периодот од почетокот на здравствената криза до 17 април оваа година, кога од вкупниот број на дотогаш регистрираните случаи 17,4% биле здравствени работници, каде се сугерира на сериозен недостиг на лична заштитна опрема и материјали. Но освен заштитната опрема, здравствените работници треба и да се однесуваат одговорно и одговорно да ги употребуваат заштитните средства, како што вели доктор Иблер Бесими, представник на Лекарската комора на Македонија. Свесни сме дека нашите болници не се како во Шведска, но во овие услови треба да ги користиме сите средства кои ни се на располагање, вели тој.
Вистина дека ние сме изложени прва линија, сме во контакт со заразени лица и се разбира ризикот кој го имаме е во склоп на нашата дејност. И во таа насока можело да се здравствените и размислат за било какви други мерки.
Вели Бесими, според него тоа би можело да биде воведување на дополнителни заштитни мерки кои ќе можат да ги користат здравствените работници и второ дополнителна едукација и тренинг.
Друга насока, друг столб на целата оваа работа е сериозното сваќање на целата оваа работа на општата популација. Евидентно е дека во последно време попуштија сите заштитни мерки кои ги спроведуваат граѓаните, и со зголемувањето на бројот на заразени во општото население се зголемува и ризикот за здравствените работници.
Вели Бесими, ниту една болница или клиника не може да ги задржи безбедни пациентите доколку не бидат безбедни нејзините здравствени работници, наведува Светската здравствена организација во објава од септември оваа година. Здравствените работници треба да имаат безбедни услови за работа, тренинг, да бидат соодветно платени и почитувани според нивните заслуги, наведува организацијата. Во оваа насока СЗО ги повикува владите и оние кои даваат здравствени услуги на локално ниво да преземат 5 акции за подобра заштита на здравствените работници. Во нив се вклучени чекори за заштита од насилство, подобрување на нивното ментално здравје, заштита од биолошки и физички ризици, унапредување на националните програми за безбедност на здравствените работници и поврзување на политиките за безбедност на здравствените работници со постоечките политики за безбедност на пациентите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Куманово во тек е традиционалниот театарски фестивал Денови на комедија. Се работи за меѓународен фестивал на кој кумановци одат да се насмеат, да се препознаат или да ги препознаат шегобините мигови од нивното секојдневие. Фестивалот годинава се одвива под строго пропишани здравствени протоколи, а токму тоа на некој од редовните посетители се повеќе им пречи. Од Куманово се јавува нашата дописничка Светлана Антиќовчевска.
Посите главоболки конструкции во услови на новата реалност продолжи 23-годишната традиција на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија, организиран од Центарот за култура Трајко Прокопије во Куманово. Познатиот актер Зиев Соколович од Босна и Херцеговина и во овие услови допатува да другарува со кумановската публика, која за жал ке биде малубројна. Намален е бројот на представите на 9, од кои по една од Србија и Бугарија, 2 се од Кумановскиот театар на Македонски албан, по една од Штип, Струмица и Скопје. Кумановци кои со душа 2 децении го чекаа овој фестивал останаа со прст в уста. Од иминато годишните редици пред билетарата и тепачки за билети овој пат не помагаат. Редовните посетители стапија во тивка војна со ново настанатата состојба. Ништо не е како што требаше да биде. Сашо Тодоровски, директор на Центарот за култура, вели дека по многу консултации фестивалот ќе се одржи, но
според протоколот имаме само 100 места внатре за публиката. Од капацитетот 677 места, само 100.
Билетите ќе се делат бесплатно и онлайн.
Бувате некои дела билети за спонзори, за некои пријатели на фестивалот. Колку билети ќе останат, дали ќе бидат 60-70, тие билети ќе бидат поделени онлайн. Треба да објавиме така, 60 билети за постојани гледачи на Татар ќе се јават 160. Според што да процениме кој е тој што е постојано, публиката го сака овој стил, меѓутоа очекуваме дека овој пат, ова година ќе имат разбирање.
Тодоровски вели дека билетите ќе се пуштаат дневно со можност програмата да се менува дневно, особено за гостите од страна. Неизвестно е како ќе биде до крајот на фестивалот. Новинарката Снежа Петковска забележува дека иако фестивалот го следи редовно, овој пат нема желба да оди.
Сцените протоколи кои што треба да се почитуваат, мене ме загушуваат.
Денови на комедија е фестивал на кој кумановци одеа да се насмеат, да се препознаат или да ги препознаат шегобините мигови во нивното секојдневие. Оние што ќе дојдат ќе можат ли широко и гласно да се насмеат и да ги споделуваат репликите со нивните најблиски и пријатели.
Луѓето ќе се смеат, но нема да биде тоа чувство.
Вели Петковска. И покрај се за реномираната актерка Шенка Колозова, овој фестивал ќе остане во сеќавање. Таа ќе биде прва добитничка на наградата Васил Илјовски, која Центарот за култура ја доделува за особен придонес во културата и актерската игра во комедиографијата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Владимир Николов е македонски композитор, аранжер, диригент и гитарист кој повеќе е присутен во регионот и во светот отколку дома. Неодамна како автор раководеше со биг бендот на Сдруженијето на джез музичари на концертот Генерации со кој успешно беа отворени 43-тите денови на македонска музика. Со композиторот Николов разговараше колегата Љупчо Јолевски.
По 15-тина дена од отворањето на 43-тите денови на македонска музика и настапот како диригент и композитор на концертот Генерации со биг бендот на Сдруженијето на джез музичари, што е на првото на кое си помислува Владимир Николов? Во каков спомен ќе му остане таа вечер и неговото враќање дома?
Споменот е несекојдневен и за мене лично многу посебен, бидејќи всушност се работи за мојот прв биг бенд концерт во Македонија, барем како диригент. Неколку дена отпосле бев се уште во шок од самата посветеност на овој одличен бенд до упорноста да се стигне до некое космополитско ниво на изведба, што е секако редкост во регионот. Мислам дека беше ова најблиску до тоа, тоа е можно и тоа со авторска програма. Ова секако беше еден голем исчекор во однос на поранешните биг бенд стандарди во Македонија. Овој оркестар фигурира тимиња кои веќе ми беа познати, но немавме шанса до сега да правиме нешто посериозно заедно, па и од таа страна гледано е прво искуство. Се работи за цело јадро на одлични млади музичари под водство на Гоце Стефковски, сестран тапанар и посветен музичар кој овој бенд го држат заедно и прават да звучи светски. Секоја чест за сите нив што успева да го одржат овој состав на ова ниво и секако благодарност до Соком што токму нив ги викна за оваа пригода.
Може ли од она што беше понудено да се добие каква таква слика за современото македонско творештво во доменот на джезот, по музиката за поголеми оркестри?
Наслушателот е да пресуди, но јас мислам дека после овој концерт е јасно дека традицијата продолжува, што има толку многу нови млади автори кои ја прегрнаа жансата овој пат да напишат нешто вредно. Напредокот се гледа не само во оркестрираниот дел, туку и во идејните решенија и разноликоста на авторите. Исто така постои посебност во врска со некои од македонските автори во однос на ритамот, фолклорот во контекст на биг бенд пишувањето, некој чуден спој кој е всушност оригинален и не би функционирал на ниедно друго место. Тука се изведувачите во бендот, кои се секако двигател на композиторската мисла, но се истовремено и македонци кои добро го знаат джез јазикот, што ќе рече дека не има никаков проблем да се снајдат во брзите нерамномерни ритмови. За авторите пак едноставно е полесно да се пишува за бенд кој што постои и работи, а не за некој замислен биг бенд. И тука сметам дека голема улога треба да одигра и самиот систем, да не речам државата. Ваквиот оркестр треба максимално да се поддржи и цени како национална вредност, не само како професионален оркестр. Овој феноменален биг бенд дознав дека нема свој простор за проби за почеток. Тоа мора да се поправи.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.